Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglef.
Okay så. Vi gør det. Vi tager fat i endnu et af de emner, som jeg må indrømme, at jeg har haft det lidt svært ved. Men altså, vi skal omkring det hele her i programmet, og det ville være unfair at tale langsommelighed, ro og balance uden at tale retreats. Den totale langsommelighed, den ultimative tilbagetrækning, turen ind i intetheden. Der er yoga retreats, mindfulness retreats, silent retreats og spirituelle retreats. Der er stress retreats, recovery retreats, natur retreats og alle mulige andre former for retreats. Det foregår i hytter langt ude i naturen, på ødegårde i de svenske skove, i gamle klostre, på italienske vingårde, gamle herregårde, på mastodontiske hotelgiganters matrikler og på palme omkransede resorts. Og jeg ved ikke rigtigt. Fordi på den ene side, så burde jeg og dette program jo være bravende fans af sådan at stå af ræset, koble sig fra samfundet og søge den totale fordybelse, den altomsluttende ro. På den anden side, så bimler alle mine alarmklokker, når der går prefix bingo i den, og når et begreb får så mange forled, som retreat har gjort de sidste år. Men indrømmet, jeg har selv tidligere været medarrangør af retreats, både herhjemme og i udlandet, og jeg har oprigtigt forsøgt at gå ind i det, at synes om det. Fordi vi kender jo alle sammen begejstring over den energi, det overskud og den indsigt, vi finder, når hverdagens trummerum forsvinder. Når der ikke er madpakker, mobile pay og mokken i metroen. Men vi kender nok også alle sammen frustrationerne, når hverdagen så melder sig igen. Og de indsigter, visioner og det nye, klare livssyn, det forsvinder i vasketøj, varme mad og vinterstøvler. Er retreatet ikke bare en magiterning af lige præcis det skisma, sådan i maxiudgave? Er det ikke en falsk følelse af overskud, der brister som en sæbeboble mod loftet, når Outlook melder bing, 30 minutter til dagens første møde? Eller er retreats muligheden for at lære sig selv bedre at kende? Er det vejen til at få en dyb og grundfæstet indre ro? Også på en regnvåd dag i oktober. Jeg ved det oprigtigt ikke, men jeg vil rigtig gerne blive klogere. Så nu sætter jeg mig ind i det. Jeg gør det lidt bedre. Jeg gør det i hvert fald lidt langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef. Stationen her, den hedder Radio 4. Og du lytter lige nu til Det Langsomme Menneske. Vi er programmet, der søger at sænke tempoet og øge kvaliteten, både i din og min hverdag. Dagens emne er retreats. Retræte og rekreation. Ro og regelmæssighed. Rare, rørende rejser. Sammen med dagens gæster, der forsøger jeg at kaste lys over, hvad kan det sådan at trække sig tilbage? Hvordan foregår det egentlig? Hvorfor skal det hele altid dufte lidt af citrongræs? Og kan spiritualitet faktisk noget her? Til at hjælpe mig med svarene på de spørgsmål, og sikkert mange flere, der har jeg lige nu i første omgang med i studiet i Aarhus, Leila Bro. Velkommen til, Leila.
Tak skal du have, Henrik.
Leila, du er ejer og grundlægger af refugiet Den Gamle Avlsgård, som er startet i 2007. Du er uddannet familie- og psykoterapeut, og du har arbejdet med både leder- og personaleudvikling og terapi og supervision i 25 år. Yeah. Så Leila, jeg tænker, du er jo den helt rette at starte med at stille det helt brede spørgsmål. Leila, hvad tænker du, når jeg siger retreat?
Jamen, så tænker jeg jo, at det er rigtig dejligt. Og det, jeg også sagde til dig i telefonen, da vi talte sammen inden udsendelsen her, det var jo, at så tror jeg, du har ringet til den forkerte. Fordi at vi på refugiet har ikke retreats,
nej,
men rekreationsophold og refugieophold.
Præcis.
Ja.
Og det synes jeg jo er interessant, Leila. Fordi hvad er forskellen i din verden? Fordi jeg står jo også her og kan ikke helt skjule min sådan misbehag ved retreat-branchen. Hvad er for dig forskellen på retreat og på rekreation?
Jamen, altså, nu har vi valgt den mere klassiske tilgang, som jeg synes er rekreationen. Men retreat to retreat betyder jo at trække sig tilbage, og det du også sagde i introen. Jeg tror, der hvor forskellen er, det er, at i et retreat, der fordyber du dig i primært én ting. Det kan være yoga eller mindfulness, som du også ramser en hel masse ting op. Og du behøver faktisk ikke at... Nej, jeg tror, jeg skal sige det i stedet. Altså rekreation. Når du kommer på et rekreationsophold, så kommer du der for at komme dig over noget, eller rekreere fra noget, komme til kræfter, hvile sig og holde fri. Og det synes jeg er en, i hvert fald på det her refugie, er en stor forskel.
Ja.
Man kan også komme på refugieophold, og der kommer du for at trække stikket og bare for at nyde roen. Men rekreationsopholdene, det er, når du enten har været fysisk syg eller er syg, eller hvis, som rigtig mange er i dag, stressramte, angste. Og, så du har brug for ikke bare at trække dig, men også at få kigget på det. Altså for roen, vi skaber jo rammerne til, at du får ro til at kigge på årsagen til, at du har fået det, som du har det. Fordi det opdager vi ikke, når vi bare er i dagens tomrum.
Så er det, du siger sådan mellem linjerne, og nu prøver jeg ikke at trække en konklusion ned over dig, så du skal endelig sige fra, er denne her retreat-branche, eller det vi moderne forstår ved et retreat, er det sådan i virkeligheden lidt det moderne, hurtige menneskes forsøg på at gøre noget, der egentlig burde være healende og helende til udvikling og fremskridt? Altså, så studerer vi intens yoga i en uge, eller mindfulness i en uge, og så kommer vi tilbage og en bedre udgave af os selv. Altså, er det i virkeligheden det, der lidt ligger i forskellen mellem nogle retreats og så det, du kalder rekreation?
Ja, det kan det være, og jeg synes også, det er rigtigt, du siger, at nogle kan være, fordi retreat kan være mange ting, og det kan være meget, meget givende. Og jeg tror, det er rigtigt, at det er et ord, de fleste af os kender, hvor rekreation, det er noget andet.
Ja, og ikke fordi der skal gå linguistikteam i den her, men du nævner så også refugie. Og af ja. Ren og skær nysgerrighed, hvor ligger så forskellen på mellem rekreationen og refugiet?
Men rekreationen foregår jo på refugiet, kan man sige. Vi har valgt at kalde det et refugium, fordi det er sådan den gamle kongs tanke om et refugium. Det var et sted, hvor man kunne trække sig tilbage for ro og hvile.
Ja.
Og det vi så har med på det her refugium, det er jo, at når du er i roen, det er ikke bare rammen, som jeg sagde før, men det er også behandlingen i det, så du, når du får roen til at kigge på årsagen til, at du er havnet der, så kommer det store arbejde jo i at finde ud af, hvordan har jeg lyst til at ændre på det her, hvordan gør jeg, når jeg nu kommer hjem. Og det er det stykke arbejde, vi også tager os af, hvis man har lyst til det.
Så hvis nu vi forestiller os, Leila, at jeg eller en af vores gennemsnitlige lyttere, det kunne være en mand eller en kvinde midt i 40'erne, med et mellemlederjob, et job i den kreative branche, en hverdag, der måske består af plus 40 arbejdstimer, nogle børn, deres fritidsaktiviteter, nogle måltidskasser, der skal forberedes, noget kildesortering af affald, nogle realkreditlån, der skal håndteres, nogle gas- og elpriser, der stiger drastisk, som lever det her liv 10-20% for stærkt, ikke bliver bimlende deprimeret, ikke brænder fuldstændig sammen, men simpelthen bare lever for hastigt, bliver stresset i hverdagen.
Mm.
Hvis jeg var kommet, og det var der, jeg var for halvandet år siden, da jeg startede det her program. Hvis jeg var kommet til dig der, hvordan havde sådan et rekreationsophold, hvis jeg havde opsøgt dit refugium der, hvordan havde det set ud, hvis sådan en helt almindelig dansker som mig havde opsøgt det?
Altså, der er jo nogen, der er der en uge, og mange forestiller sig, at de skal bare være der en uge. Og alt efter, hvor ramt man er. De fleste, de er der jo så 4 uger, og nogen er der også mere. Fordi den første uge, der vil du, Henrik, tænker jeg, ligesom rigtig mange andre, bruge ugen på at slå sig i tøjet, som det hedder. Ikke kunne være i dig selv, fordi du rammer muren med 180 i timen. Og der bliver roen larmende.
Det kan jeg levende forestille mig.
Ja, altså, den bliver larmende, og mange kommer jo til mig eller en af mine kollegaer allerede om tirsdagen, hvis de er ankommet søndag, og så siger det her, det, jeg troede, jeg skulle have det bedre, og så får jeg det bare værre, og altså, hvis min bil var der, så var jeg kørt hjem.
Ja.
Og så siger det ved jeg godt. Og så går vi en ekstra tur, eller putter vedkommende. Der er rigtig meget omsorg på refugiet, fordi folk er trætte. Og alle, jeg siger, giv det ugen ud her, og så kan du, så tales vi ved om det på torsdag, sidst på dagen. Og alle, vi har ikke oplevet endnu, at der ikke er nogen, der vælger at blive, og i uge 2, så ser det helt anderledes ud, fordi så begynder man at vende sig til, ikke, vi har jo ikke mobiltelefoner, der bliver ikke brugt mobiltelefoner, og så du kan ikke gøre det, du plejer at gøre.
Altså ja, det havde været mit næste spørgsmål. Mm-hmm. Tager I også min mobiltelefon? For jeg kan godt mærke, at jeg får tics bare ved tanken. Altså, bilen er væk, mobiltelefonen er væk. Hvad forsvinder ellers, Leila? Hvor meget tager I fra mig?
Ej, ja, bilen forsvinder ikke, men der er jo mange, der er med tog, for eksempel.
Okay.
Ja, nej, bilen tager... Og vi tager heller ikke mobilen, men der er nogen, der vælger at aflevere den, fordi de godt ved, de kan faktisk ikke styre det. Og så siger de til familien, at de må ringe på hovednummeret i dagtimerne, hvis de skal have fat i. Og nogen har den så om natten. Men der er mange, der vælger at aflevere den helt, fordi de ved godt, at det er en stor forstyrrelse for dem. Og svært at modstå.
Ja.
Så de mobiltelefoner, vi ikke tager, de bliver på værelserne, og de er på lydløs. Så man har respekt for de andre, der også er der.
Og hvad laver jeg så i løbet af... Er sådan en dag, når min mobiltelefon er væk, min laptop er væk, og jeg ikke skal på arbejde. Hvad er det så, jeg fylder min dag på, hvis jeg er hos dig?
Ja, altså uanset om du er der i et refugieophold, eller du er der i et rekreations- altså behandlingsophold, så følger du refugiets rytme. Det giver også rigtig meget ro, at du ikke skal tænke over, hvornår skal jeg spise, og hvornår skal jeg gøre det her. Det er der bare sådan, du kan læne dig tilbage i den der rytme. Så der er faste spisetider. Du spiser morgenmad fra 8:30 til 9. Så er der yoga og meditation fra 9 til 10, og det er noget, der foregår sammen. Men så starter de individuelle behandlinger. Og det kan være alt lige fra kropsbehandlinger til samtale, til gåture, til... Og nogen kan slet ikke kapere så meget, så det handler om at blive puttet med et varmetæppe og ligge i orangeriet og kigge ud i luften og falde i søvn. Og så er der frokost fra 12 til 1, eller passer ikke 12 til 12:30. Og så er der igen noget behandling om eftermiddagen. Og så er der aftensmad fra 5:30 til 6. Og så går man faktisk fra sig selv. Det er ikke et socialt sted. Det er, vi har jo oplevet, at når der er nogen, der sådan starter på samme tid, eller har været der over flere uger sammen, så er der også nogen, der kommer til at tale sammen. Men der er sådan alt fælles område, der er meget ro.
Altså jeg står og tænker på, at i min tid som klinisk psykolog, der fortalte jeg altid om et forsøg, man havde lavet i Boston, Massachusetts, hvor man havde lavet et behandlingsprogram for skizofrene, som jo også er kendetegnet ved et meget højt stressniveau, og det behandlingsprogram hed Every Day is Thursday, hvor de simpelthen gjorde præcis det samme hver evig eneste dag. Stod op på samme tid, spiste morgenmad på den samme tid, spiste det samme hver dag, gjorde de samme ting. Og det var noget af det bedst dokumenterede behandling for skizofreni, man havde på det tidspunkt. Ja. Alene ved det, at stressniveauet faldt. Det lyder jo rigtig meget som det, du beskriver her. Altså det er simpelthen bare fast rytme, fast rytme, fast rytme.
Ja, og så er det omsorg og nærvær. Altså ja. Vi giver jo folk sukker på om morgenen, og der er rigtig mange, der bliver rørte. Hvornår har vi sidst prøvet at få sukker på?
Da vi var spædbørn.
Ja, ja. Altså det er sådan nogle, det er små ting, men som har stor betydning, kan vi se.
Altså jeg kan mærke, når du beskriver det, at jeg bliver sådan lige dele fascineret og lige dele stresset ved tanken, ikke? Altså, du ved, på den ene side tænker jeg, hold op, hvor må det være rart, og samtidig tænker jeg, jeg vil eksplodere efter nogle dage. Hvorfor er det, det er så svært? Altså, det er jo i virkeligheden, altså spædbørneomsorg, I jo i virkeligheden giver os. Hvorfor er det, det er så svært for et menneske at modtage mest basal omsorg?
Jamen, det er bare svært at tage imod. Jeg tror ikke, jeg har mødt nogen, der er det måske en eller to, der har sagt, åh, det er dejligt, men mange siger, nej, du skal da ikke give mig sokker på, det kan jeg da selv. Ja, det kan du, men det skal jeg nok gøre. Så vender man sig heldigvis til det og synes, at det er dejligt. Det er de færreste, der ikke bryder sig om det. Hvorfor det er svært? Jeg ved det ikke. Vi kan jo selv.
Ja.
Ja. Og nu udfordrer jeg. Må jeg udfordre dig lidt her?
Ja, endelig.
Fordi da jeg fik din bekræftelse på, at interviewet skulle foregå i dag, så har jeg sådan kopieret tre af dine sætninger.
Åh, Gud.
Altså, hvordan? Fordi jeg tror, det er det, vi... Uden at tænke over det, så er det jo det, vi kommer... bliver lullet ind i. Så du skriver jo til mig, at hvis der er noget, så smid det endelig også min vej.
Ja.
Smid det. Prøv at forestille dig... at jeg kommer forbi dig, og så smider jeg noget til dig. Og så skriver du, råb endelig højt, hvis der er noget andet.
Ja.
Råb.
Ja.
Hvis jeg råber det til dig,
ja.
Hvad gør det ved hele dit nervesystem? At jeg smider noget til dig, og jeg råber det til dig.
Ja.
Og det er jo bare sådan noget, vi skriver, og bare noget, vi... Men det bliver faktisk meget hurtigt til, tror jeg på, en del af vores måde at være i verden på.
Jamen, det er spot on, det der, og det er jo fantastisk, at du fremhæver det og udstiller, at jeg stadigvæk er i en læringsproces, fordi vi har jo tidligere lavet et program om lige præcis det her, hvor vi har talt om, hvad er det, sproget gør ved vores hastighed, ikke? Altså, og du har fuldstændig ret, råb højt, smid det. Jeg forsøger jo i virkeligheden at være venlig og omsorgsfuld, men mit ordforråd er blevet hastificeret. Ikke?
Jo.
Og det er jo ligesom, vi har vendet os til at sige, det fikser jeg lige, eller det har du ASAP, eller jeg ræser lige ud og ordner. Og det er jo den retorik, jeg ryger ind i. Ja. Og det får mig til at tænke, altså, er det også derfor, at refugier, at retreats, retræter bliver nødvendigt? Altså har vi simpelthen fået skabt et samfund, hvor vi, hvad end vi løber hurtigt eller taler hurtigt, altså simpelthen presser os selv og hinanden derud, hvor det der, i mangel af bedre ord, escape-trækken tilbage, bliver nødvendigt?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså vi skaber jo ubalance, og vi har kun brug for det, fordi at vi har brug for balancen i vores liv. Og den er rigtig svær at finde i det, du skal præstere eller leve op til i dag.
Ja.
Jeg bliver sådan helt forpustet på mine børn og børnebørns vegne, når jeg tænker, at da jeg var yngre, så var det at kunne løbe en maraton, det var kæmpestort. Men i dag, der er en Ironman ikke engang nok.
Nej.
Nej. Så det er jo både det er kroppen, og det er mentalt. Du skal præstere og præstere.
Og det er jo et rigtig godt billede, og jeg får lyst til at sige, at det handler jo ikke engang bare om fra maraton til Ironman. Det kan vi jo så også trække ud i på arbejdsmarkedet og hjem i familielivet og hele vejen rundt. Der er sket det der spring fra. En gang var det fantastisk at få et hus. Nu skal vi have et på 250 kvadratmeter og en dobbelt carport og to stationcars, der holder i den. Så Det er også gået fra maraton til Ironman.
Ja, og så begynder man jo at tage, vi har den tid, der er, og så begynder vi at tage af den tid, der egentlig skal bruges til søvn, som er allerhøjeste prioritet, fordi vi er nødt til at ikke at gå glip af noget. Og så tager vi af vores vigtigste, vigtigste, vi får at restituere, altså.
Og så står jeg jo med denne her tanke, at en ting er, at jeg vil skulle vende mig til sådan et retræte hos dig og være på rekreation på den måde. Men hvis jeg så havde været hos dig en uge eller to eller tre, så ville jeg jo brænde sammen, når jeg kom hjem. Altså, jeg får jo et mindre nervøst nervesammenbrud hvert år i august måned, når jeg har gået omkring Gardasøen og tænkt store tanker og tænkt, jamen nu skal der ikke være den store adskillelse mellem arbejde og fritid, og jeg skal også kunne nyde min arbejdstid og sætte mig med en kop kaffe og arbejde stille og roligt med noget. Og måske skal jeg ikke nå så meget, som jeg egentlig troede, og det giver så meget mening, når jeg står og kigger ud over Gardasøen i 28 graders varme med en is i hånden. Og 10. august, så er jeg jo allerede 20 e-mails bagud og har lagt en kalender, jeg knap nok kan hænge sammen. Ja. Får jeg ikke sådan et trippelchok af den karakter, når jeg så kommer hjem fra retræte?
Jo, det gør du da, hvis ikke du er villig til at lave om på noget. Og jeg plejer også at sige, at man skal faktisk rammes på en følelse, der er stærkere end trangen til, fordi ellers så ændrer vi ikke på noget.
Nej.
Og nogle mennesker, der er hjernen jo sådan udbrændt eller tæt på at være udbrændt, og alligevel så laver de ikke om, og andre laver om på det med det samme, fordi de er bange for at slet ikke kan huske noget mere, for eksempel.
Ja. Så hvad gør jeg, når jeg kommer hjem? Hvad råder du dine, kalder vi det kursister eller patienter?
Mennesker.
Eller hvad? Det er et godt ord. Det er et godt ord. Hvad råder du de mennesker, der kommer hos dig til, for ikke at falde i gryden, lige så snart de er hjemme?
Men det er jo det, vi arbejder med, fordi det er jo der, det store arbejde ligger. Når først roen den har indfundet sig, så kan jeg jo begynde at kigge på og arbejde med årsagen, og ikke bare, som min søster sagde, jamen, det I gør, det er jo en stor panodil. Så der giver man stressramte ro, for eksempel, og for nogen, der er to panodil jo nok, altså to ophold om året eller sådan noget. Men for andre er det ikke, og der er man nødt til at arbejde med det. Og det kræver jo, at jeg er villig til at erstatte noget af det, jeg plejer at gøre, med noget andet, der giver bedre mening. Altså som jeg efterhånden finder ud af, giver bedre mening. Og rigtig mange finder ud af, hold op, den lettelse, der ligger i at lægge telefonen fra mig, at det ikke er den, der styrer mig, men at det er mig, der styrer det. Og så beslutter de sig for, at de har telefontid, eller den, en gang imellem sådan en hel uge, så lægger de telefonen fra sig. Eller det er meget forskelligt. Og det er jo det her med at sige, at jeg har en stol, når jeg sidder der, så vil jeg ikke forstyrre os, eller at jeg går en tur uden at invitere alle naboerne eller alle vennerne med, men at jeg går for mig selv.
Ja.
Og det er svært. Altså det er svært, hvis ikke man er
vant til det.
Ja. Fordi hvis det var let, Henrik, så havde vi jo gjort det. Men det er nemmere at gøre det, end at have det så dårligt.
Ja.
Ja. Og rigtig mange, altså rigtig mange bliver chokeret og også triste over, hvor dårligt de faktisk har det. Altså hvad vi vender os til at leve med.
Ja. Ja. Og det er det, man mærker. De der første dage.
Ja, det er det.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig her til allersidst at spørge dig, Leila, og det er jo nu i den her frygtelige ramme, der hedder, nu der kort tid til virkelighedens verden melder sig, og der er nogle nyheder, der skal på, og alt det her. Hvis du skulle summere et godt råd op til mig og lytterne, dem der måske ikke har 2-3 uger til at tage afsted, hvis vi skulle retreate en lille smule i vores hverdag, hvis vi skulle lære lidt fra dig i vores hverdag, hvad så er dit bedste råd til os?
Det er at gå en tur, også når det regner. Det er, at vi tit misforstår det her med at hvile eller finde ro. Så tænker vi, så skal vi sætte os ned og lave ingenting. Det behøver man ikke. Man skal bare finde noget, hvor hjernen får ro. Det kan være, hvis du sidder stille til daglig, så går ud og kløv noget træ eller gå i haven. Gør noget, der gør dig godt på den måde, og få det prioriteret. Det er der, udfordringen ligger.
Jamen altså, det er jo vand på vores mølle. Vi har lavet hele to programmer om at gå. Det er noget af det, som jeg selv er blevet allerbedst til i det forgangne halvandet års tid her, hvor jeg har arbejdet på at blive langsommere.
Det har ikke nogen bivirkninger.
Det er medicin uden bivirkninger. Mm. Du har fuldstændig ret. Leila Bro, ejer og grundlægger af refugiet Den Gamle Avlsgård, psykoterapeut, supervisor og nu også min personlige lærermester i, hvad det vil sige at tage på retræte. tusind, tusind tak, fordi du fandt tid til at tale med os i dag.
Selv tak, fordi jeg måtte være med.
Og så er der jo altså det med virkelighedens verden, der banker på den, man ikke kan trække sig helt tilbage fra. Vi kommer lige om lidt til at tale meget mere retreat, men først så er der altså nyheder lige her på Radio 4. Du har ørerne i Radio 4. Programmet, du bruger lidt af din tid og opmærksomhed på, er Det Langsomme Menneske. Mit navn er Henrik Tinglef, og i første del af udsendelsen, der er jeg netop blevet klogere på retreats og langsommeligheden i refugiet. Nu breder vi perspektivet lidt ud. Vi skal se på noget af det, som jeg har haft det endnu sværere med en retreat i sig selv. Jeg krabber mig hen imod det mere spirituelle. Og til at gøre mig klogere på det, der har jeg lige nu med på en linje Marie Kronqvist. Velkommen til, Marie.
Tak skal du have.
Marie, du er buddhistisk lærer og vejleder, og du har gennem de sidste 15 år undervist og assisteret tusindvis af erhvervsfolk og topledere i både ind- og udland. Så jeg tænker, du må være den helt rette og stille det første meget brede spørgsmål. Marie, når jeg siger retreats, retræte, trækken tilbage fra hverdagens ræs, hvad tænker du så?
Jamen, så tænker jeg jo flere ting. Først og fremmest så tænker jeg jo, at det er noget, som jeg personligt holder meget af, og som er vigtigt for mig, og som har fyldt en stor del af de sidste mange år. Og derudover så tænker jeg, at det er noget, der bliver mere og mere eftertragtet hos sådan det moderne menneske. Og jeg tænker, at det er noget, vi vil se mere og mere, fordi at behovet også vokser for det.
Ja. Hvad er det, der får behovet til at vokse, tænker du?
Jamen, det der sker, det er jo, at vi lever i en meget meget presset hverdag, de fleste af os, ikke? Med enormt mange input, med enormt meget støj, med enormt mange gøremål hele tiden. Vi lever et meget komplekst liv, og det betyder også, at flere og flere mennesker kommer til et punkt, hvor de ligesom også er nødt til at have det modsatte, hvor at man ligesom kan trække sig tilbage, trække vejret, lige få en time-out for alt det, der ellers er.
Og det er jo sød musik i ørerne på et program som det her, og i virkeligheden langt hen ad vejen præcis det samme, som Leila Bro lige har fortalt os om hendes refugium. Grunden til, at jeg jo gerne vil tale med dig, Marie, det er jo, at nu introducerer jeg dig som buddhistisk lærer, og noget af det, som jeg nogle gange har lidt svært ved omkring den her langsommelighed og trækken tilbage, det er, når tingene bliver måske en smule for spirituelle, og det vil jeg jo gerne. Jeg vil gerne lære lidt af det. Og jeg har sådan, jeg siger i min intro, at det hele dufter lidt af citrongræs. Så hvis nu jeg spørger dig, hvad er det Østen, hvad er det en asiatisk filosofi eller tankegang kan lære os, når vi træder tilbage? Er der fidus i at retreate i Østen?
Jeg tror, der er en fidus i at lade os inspirere af de gamle traditioner, de gamle skikke og den gamle levevis fra Østen. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er ens betydende, men vi behøver at drage til Østen. Men jeg tror, der er en stor fordel i, at vi henter noget fra den gamle visdom og den gamle lære, som jo trods alt lever i bedste velgående 2-3.000 år efter det ligesom opstod, ikke? Så jeg tror, der er noget vigtigt for os at hente fra den gamle tid af.
Og for sådan en som mig, med et almindeligt arbejde, en almindelig hverdag, for sådan nogen som vores lyttere med plus 40 timers arbejde, og børn, der skal hentes og bringes, og en outlook, der står og bimler. Hvad er det vigtigste, vi skal lade os inspirere fra Østens filosofi, eller det du kalder den gamle lære?
Jamen, der er jo mange ting. Det er jo både, tror jeg, både vores måde at forvalte vores liv på, forvalte os selv på. Det er, hvordan vores forhold til livet er, hvis vi sådan skal tegne det store billede, ikke? Det er ligesom at lære det her med at være til stede, hvor vi er, og værdsætte det, der er, og lære at leve et vågent liv. Og det er klart, fordi vi lever i den kultur, vi gør, så går det hele meget stærkt. Og vi kender ligesom klichéen omkring hamsterhjulet, og den ene dag tager den anden osv. Der tror jeg virkelig, at Østens lærer kan give os inspiration til at få en kontrast til det. Så vi lærer ligesom at være i livet på en lidt sundere måde, end hvad vi måske er vant til.
Er det i forhold til, jeg tænker sådan, det jeg i hvert fald tit bliver fanget i, det bliver sådan de her tanker om, hvad kan jeg drive det her til, og hvilken retning burde jeg nu gå i? Altså, jeg bliver meget hurtigt sådan, det her det er første skridt på en eller anden rejse. Er det der, jeg kan lære noget i forhold til at sænke det tempo, eller trække opmærksomheden længere tilbage?
Altså, der er jo ingen tvivl om, at det meste, vi rører ved som mennesker i dag, der vil vi gerne have en fremadrettet bevægelse. Vi skal have et outcome. Det skal være nogenlunde effektivt. Og det er klart, det gør jo, at vi hele tiden bevæger os fremad.
Ja.
Og når vi ligesom så har opnået en ting, jamen, så søger vi videre efter den anden ting. Og det gør jo egentlig, at det her med at hvile i livet, som det er. Det er jo meget fjernt for de fleste mennesker, som måde at være i livet på, fordi der lever vi sådan en konstant fremadrettet bevægelse i forhold til at være performance-drevet, i forhold til at være effektiv, i forhold til at få noget ud af tingene.
Ja.
Så det er sådan mere en, hvordan vi placerer os i livet, som det er. Fordi hvis vi hele tiden er på vej fremad, og videre og videre og videre, jamen så er sandsynligheden for, at vi glipper øjeblikkene enormt stort.
Ja.
Fordi vores blik er fremme, og vi ser egentlig måske ikke rigtigt det, vi har.
Nej. Jamen det giver afsindig god mening, og det sjove er, at det udspiller sig jo i virkeligheden lidt nu, når vi taler, for jeg kan jo godt mærke, at jeg får sådan en tanke, der hedder, og hvor skal vi så hen, når nu jeg har fået det her svar? Hvor er det så, jeg gerne vil have noget ud af Marie?
Hvor kan du begynde?
Lige præcis, ikke? Og jeg får sådan en, kan mærke, at jeg måske lytter lidt mindre til, hvad du siger, fordi jeg allerede er begyndt at tænke, nå men, okay, hvis hun bevæger sig i den retning, hvad er det så, jeg gerne vil vide herude? Altså, så dybt ligger det jo i os.
Det ligger så dybt i os, at du kan jo se, det ligger jo allerede på den måde, vores børn går i skole på. Altså, det er hele tiden omkring, en livet bliver sådan et proces, hvor vi skal fremad. Og det skal vi selvfølgelig også, men vi kan med fordel lære både at være, hvor vi er, men selvfølgelig være åben for, at livet udfolder sig. Og jeg møder jo rigtig mange mennesker, som ligesom begynder at arbejde eller træne, meditation eller andre ting inden for den buddhistiske tradition. Og det, der oftest bliver den største udfordring, det er jo, at de mister tålmodigheden.
Ja.
Fordi at outcome ikke ligger foran deres fødder efter et weekendkursus. Altså, at hvad får jeg ud af det her? Hvis jeg ikke får noget ud af det her inden for en eller anden forholdsvis afgrænset periode, jamen, så finder jeg på noget andet.
Ja.
Så vores måde at være i livet på, kan også ret hurtigt blive enormt restløs. Fordi der er jo nok ting, vi kan vælge på hylderne og beskæftige os med i livet. Så hvis vi ikke får det, vi gerne vil have ud af noget, vi har investeret tid og energi og penge i, jamen, så finder vi på noget andet. Så på den måde, så bliver vores væren i livet sådan lidt blafrette. Og utålmodigt.
Jamen, det er vi kender slet ikke hinanden andet end af navn, før vi taler sammen her nu, og jeg føler mig fuldstændig gennemskuet. Du beskriver jo, hvordan jeg navigerer, og jo i virkeligheden, hvordan hele den her programrække har været. Der har vi jo søndag for søndag introduceret nye parametre, og jeg har prøvet flere og flere ting af, og jo ofte med en forventning om umiddelbart output. Er det retreatet, ja.
Og,
så
og
kan...
det interessante spørgsmål... altså det kan retreatet også. Altså man kan sige, et af de vigtigste spørgsmål, vi kan stille os selv, det er jo, jamen, hvorfor har vi så travlt?
Ja.
Hvad er det, vi skal opnå? Hvor er det, vi gerne vil hen?
Ja.
Og jeg tror, at det et retreat kan give os, det er jo dels, man kan sige, en pause fra hverdagen.
Mm.
Og det, at man oftest ligesom træder et skridt til siden, eller et skridt tilbage, og kigger på det liv, man ellers lever, er rigtig lærerigt for mange mennesker. Fordi når vi er i det, så ser vi jo ikke, hvad der foregår. Det er jo først, når vi træder tilbage og ligesom kigger på tingene, at vi får øje for, hvad det er, vi render rundt og laver.
Ja.
Så det er jo et enormt vigtigt parameter, at vi sådan lige en gang imellem træder ud af hamsterhjulet,
ja,
og kigger.
Ja.
Det er ikke ens betydende med, at vi behøver at ændre en masse, men bare det der med, at vi lige sådan træder ind og ud af hamsterhjulet, og lige sådan laver en status quo. Hvordan går det her? Er jeg glad? Hvordan har jeg det? Hvordan fungerer det? Det tror jeg er rigtig vigtigt. En anden ting, som retreat giver rigtig mange mennesker, det er jo, at vi voksne mennesker, vi er jo hele tiden på. Især også med børn og alt det her. Jamen, vi er jo hele tiden beskæftiget med andre mennesker.
Ja.
Som vi passer på, eller tager os af, eller skal gøre noget for, eller forholder os til. Og det gør jo, at det sidste menneske, vi egentlig forholder os til, det er os selv. Så det, et retreat også kan gøre, det er, at det giver os en time-out, hvor vi ligesom lige kan lade verden passe sig selv et øjeblik, og vi sådan lige kan sige, hey, nu skal jeg lige tjekke ind med Marie i et par dage. Hvordan har hun det egentlig? Hvad er vigtigt for hende? Hvad har hun brug for lige nu? Okay, jamen det kan være, at hun har brug for at sove rigtig meget, eller hun har brug for at gå lange ture. Faktum er, at jeg skal ikke hele tiden forholde mig til nogle børn, eller en partner, eller en kollega, eller om jeg skal i Netto, eller om jeg skal hænge tøj op, fordi vaskemaskinen har vasket. Jeg kan simpelthen lige få et rum for mig selv. Lige tjek ind.
Ja. Og det lyder på mange måder tillokkende, og som noget, jeg også godt kunne trænge til. Men,
ja.
Og jeg talte lidt med Leila om det også. Samtidig så virker det helt vildt skræmmende på mig. Altså, jeg er jo sådan en, jeg er blevet bedre til det, men jeg kan jo næsten få dårlig samvittighed, hvis jeg bare sidder en halv time i en lænestol hjemme i stuen, uden at lave noget. Og jeg kan efter et par dage på ferie allerede begynde at tænke, når man, hvad kan jeg nu bruge den her opsparede energi til? Og jeg tænker, og det kan være, det er et søgt spørgsmål, og så må du bare afvise det. Er der noget i buddhismen, i den gamle lære, som jeg mangler at forstå om livet, om aktivitet, om produktivitet, som giver mig den der oplevelse af, at jeg spilder tiden, spilder livet, når jeg bare er. Kan du hjælpe mig her med den forståelse, jeg måske mangler?
Altså, jeg kan hjælpe dig i den forstand, at du ikke er den eneste, der har den
Det er altså et godt sted at starte.
Ja, ja. Altså, jeg tror jo, at at meget af det handler om uvidenhed.
Mm.
Med al respekt. Fordi vi har en idé om, jamen hvis jeg ikke kører med 80 km i timen hele tiden, så er der enten noget, jeg går glip af, eller så spilder jeg tiden. Og tænk nu, hvis det modsatte var tilfældet, at fordi du hele tiden er på vej videre, og hele tiden altså er aktiv og fremad og gøre og fikser og ordner, jamen så går du faktisk glip af øjeblikkene, af det, der er. Så vi løber hele tiden, og måske løber vi faktisk væk fra det, som vi gerne vil hen imod. Forstår du?
Jeg forstår i hvert fald så langt, at jeg er meget imponeret eller meget betaget af tanken om at vende spørgsmålet om. Det giver god mening at sige...
Ja, jeg tror, vi er nødt til at vende posen rundt.
Ja. Ja.
Vi løber, fordi vi tror, vi er bange. Men faktisk, så er det, altså, vi løber væk fra det, som vi gerne vil have.
Ja. Ja. Jamen, det giver...
Det er jo det, man for eksempel i buddhismen kalder, at vi er, altså, at vi er faret vild.
Ja.
Vores mindset er faret vild, fordi vi har, altså, vi har misforstået sådan nogle grundlæggende ting.
Ja. Men det tror jeg er rigtigt. Jeg tror på mange parametre, at vi er mange, der farer vild på vejen mod det, vi tænker er det gode liv. Ikke? At vi tænker, at det gode liv skaber vi, hvis vi løber lidt hurtigere, skaber lidt mere, tjener lidt flere penge, krydser lidt mere målstreger, lidt flere målstreger, så skaber vi det gode liv.
Ja, og det er jo der, det ærgerlige opstår, fordi mange gange, så skal vi mennesker jo først virkelig slå os på livet. Altså opleve et eller andet traumatisk, eller være i en stor sorg, eller være i en stor krise. Blive udfordret i livet på den måde, før vi stopper op og begynder at vende spørgsmålet om.
Ja. Men det er rigtigt. Det er rigtigt. Og så kunne jeg jo så godt tænke mig, Marie, og igen, det kan være, at jeg fisker, men jeg har i hele den her række, udsendelsesrække, forsøgt at holde mig fra det religiøse, fra det spirituelle, fra det, der ikke sådan er helt, helt low-key. Hvis nu du skulle inspirere mig til at lytte til buddhismen, som jeg jo på mange måder har en forståelse af, også med min baggrund som psykolog, som hvor moderne psykoterapi jo også låner mere og mere fra asiatisk kultur og fra buddhismen. Hvad er nogle af de vigtigste budskaber eller vigtigste fortællinger, som jeg og de lyttere, der lever et liv som jeg, det er de fleste, tænker jeg, kan lære af den buddhistiske lærer, som du vejleder i?
Altså man kan jo sige, at du nævner, at du er glad for ting, der sådan er low-key, altså der er håndterlige, ikke?
Ja.
Og der, det, når du siger det, så er det første, jeg kommer til at tænke på, det er jo titlen på min nyeste bog, Et glas mælk og en banan. Og kort fortalt, så hedder den det, fordi jeg efter, apropos, et længere retreat i Indien på 45 dage, sidder sammen med de andre på det her forløb og en indisk lærer til sådan en afsluttende talk. Og der er en mand, der løfter hånden med et spørgsmål, og han spørger den her indiske lærer om, hvad meningen med livet er. Hvilket jo er verdens største spørgsmål.
Det må man sige.
Og der er jo helt stille det her rum, fordi nu regner vi med, at nu får vi ligesom facitliste på det hele. Der går noget tid, den indiske lærer siger, jamen, måske er meningen med livet at drikke et glas mælk og spise en banan. Og så kan det ikke blive mere håndgribeligt, tænker jeg.
Nej. Og det er forstået som at være til stede, når det glas mælk indtages, være til stede i den smagsoplevelse, det giver, i den fysiske oplevelse, det giver. Er det, der er pointen?
Ja, måske er livet ret simpelt. Men vi har en fornuftig evne til at gøre det ekstremt kompliceret på grund af vores tanker, på grund af vores frygt, på grund af vores konstante stræben, på grund af vores evige pæsen fremad, på grund af vores uvidenhed. Altså alle de her ting gør, at livet fremstår kompliceret, men det er det jo bund og grund ikke.
Nej.
Det er det samme at tage små børn. De anskuer jo ikke livet som værende kompliceret. Det er jo først, når vi bliver voksne, og vi bekymrer os og spekulerer og tænker fremad, og det er jo der, livet begynder at blive kompliceret. Men sådan helt bottom line, så er livet jo ikke kompliceret.
Nej. Jamen, du har jo i jeg var ved at sige, i bund og grund, det lyder som om, der er et lille forbehold, men det har du jo ret i. Børn lever et ukompliceret liv. Børn er også langt mere sociale, inkluderende og medmenneskelige end mange voksne, velbegavede.
De er rene og frie, ikke?
Ja. Ja.
Så, og så det tror jeg, vi for eksempel kan lære meget af i den spirituelle verden. Det er ligesom at blive mere rene.
Ja. Jamen det er, det jeg bliver tavs, fordi jeg bliver på en eller anden måde ramt. Jeg bliver på en eller anden måde fascineret af det, du siger, fordi Og det udstiller jo i virkeligheden bare din pointe, eller understreger din pointe. For jeg kan godt mærke, at jeg søger efter, at du siger noget meget kompliceret til mig, og du fortæller mig en meget billedtung lignelse. Men det, du i virkeligheden siger til mig, det er essensen af spiritualiteten. Det er netop at lade være med at søge det. Det er at søge det allersimpleste.
Ja.
Ja.
Det er det jo. I min optik, ikke?
Ja.
Altså vores største udfordring for mennesker, for os mennesker, tror jeg, det er, at vi gør livet ekstremt kompliceret.
Ja.
Fordi vi prøver at regne den ud, ikke?
Jo, men det er rigtigt. Og det sjove er, at fra jeg adresserede for cirka 10 minutter siden, at jeg stod og tænkte videre frem i vores samtale, og det ligesom understregede pointen, har jeg faktisk brugt lidt kræfter på at lade være. Og jeg står faktisk med en langt mindre stressfornemmelse i kroppen, når jeg taler med dig, og i virkeligheden bare lytter, og er okay med, at jeg også kan være stille 4 sekunder efter, fordi jeg lige skal forstå, hvad det er, du siger til mig. Det er jo i virkeligheden også en forsimpling af samtalen, i stedet for at tænke videre og videre og kompliceret.
Ja. Så det er den inspiration, vi måske kan hente fra den spirituelle verden. Det er renheden, det er simpliciteten, det er det, der er her nu, hvor vores verden, vores hverdag bliver enormt abstrakt og enormt kompliceret og enormt tung.
Ja. Nu er det jo de færreste af vores lyttere, der vil kunne tage 45 dage til Indien, lige med det første. Der vil være nogle realkreditlån og frivillige trænerjobs i den lokale idrætsforening, som vil spænde ben for det. Men hvis vi sådan her afslutningsvis, Marie, skulle sige, hvad vil dit råd være til mig og til de lyttere, der lever et liv som mig, hvis vi nu skulle mini-retreate, hvis nu vi skulle mini-introducere denne her renhed, simplicitet og her og nu opmærksomhed i vores hverdag. Hvad vil så være dit afsluttende råd til lytterne af mig?
Jamen, det vil jo være at finde steder herhjemme, hvor at det er muligt måske at komme på et inddags retreat eller et weekend retreat, eller måske finde steder, hvor man kan stifte bekendtskab med meditation eller buddhisme eller noget tilsvarende, og så sådan skridt for skridt begynde at være med nysgerrighed og se, hvad det kan give en.
Ja. Så det, der normalt vil være min tilgang, at sige, nu skal jeg eddermame prøve det, så nu tager jeg 3 uger til Asien og isolerer mig på et kloster. Det vil måske i virkeligheden være en skrækoplevelse. Jeg skal den anden vej. Jeg skal måske i virkeligheden simplificere det.
Det ville i hvert fald bare være at fortsætte, som du plejer.
du har nok meget mere ret end som så. Ja. Jamen, Marie Kronqvist, buddhistisk lærer, vejleder, underviser, assisterende coach for tusindvis af erhvervsfolk og topledere. Tusind tak, fordi du har introducerede mig til flier af buddhismen, til flier af det, som det spirituelle kan. Og i virkeligheden give mig en her og nu oplevelse af, hvordan jeg kæmper lidt med at ikke hele tiden skulle videre, ikke hele tiden skulle tænke 3 skridt frem. Der har samtalen med dig i virkeligheden været meget inspirerende og udstillet nogle af de ting hos mig selv. Tusind tak skal du have, Marie.
Selv tak. Selv tak.
Så vi kom omkring retreatsene. Jeg fik lært, at hvis jeg tog ned og besøgte Leila, så ville jeg nok kravle på væggene de første par dage. Jeg fik lært, at tilbagevenden til verden er svær, men kræver, at jeg sætter noget i stedet for alt det, jeg forsøger at fylde mit liv med i dag, som går stærkt, som går hurtigt. Jeg lærte Marie, at kodeordene var nærvær her og nu. Det var især simpliciteten. Og det er i hvert fald et af de ord, jeg tager med mig herfra i dag. Simplicitet, simplicitet og simplicitet. Og det bliver så det, der er ordene i dag. Der bliver ikke flere, hverken om ro, religion eller retræte, hverken om det svære eller det simple. Husk, at du altid kan genlytte Det Langsomme Menneske i Radio 4-appen. Det er også der, du finder alle Radio 4's andre rigtig gode programmer. Tak fordi du endnu en søndag har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder som altid Henrik Tinglef. Og nu vil jeg prøve at trække mig lidt tilbage. Prøve at se, om jeg på en lidt simplere måde kan fortsætte rejsen mod at blive det langsomme menneske.